Didžiausios draugės. Teta Ize, ar galiu pasikviesti į Modženą Clark šeštadienį pabūti pas mus? Įpuolusi vieną popietę, šūktelėjo Keiti. Kas? Dėl dievo meilės. Toji į Modženą Clark? Anksčiau šio vardo nesugirdėjusi, atsakė teta Ize. Oi, nuostabiausia pasaulyje mergaitė. Ji neseniai pradėjo lankyti ponios Knight mokyklą, bet mes jau didžiausios draugės. O ji tikrai labai puiki teta Ize, jos rankos baltutėlės kaip sniegas ir labai mažos, o jos liemuo ploniausias iš visų mergaičių mokykloje. Ir ji tokia miela, tokia gera ir nepasipūtusi. Tačiau nemanau, kad jai vienai namuose labai smagu, tad leisk ją pasikviesti. Iš kur tu žinai, kad ji miela ir gera, jeigu taip trumpai ją pažįsti? Paklausė teta Ize nieko nežadančiu balsu. Oi. Ji pati man viską pasipasakoja. Dabar per pertraukas mes visat abi vaikštinėjam. Aš apie ją viską žinau ir ji tikrai miela. Jos tėtis buvo turtingas, bet dabar jie vargšai. Ir į Modženą praeitą žiemą du kartus turėjo lopyti savo batus. Aš manau, ji visos jų šeimos puošmena. Neįsivaizduoji, kaip aš ją myliu, jausmingai užbaigė Keiti. Ne, neįsivaizduoju. Sutiko teta Izi. Ir anksčiau tų tavo staigių draugysčių nesivaizduodavau, Keitė. Ir norėčiau, kad tu nesikviestum tos į Modženos, ar kuo ji ten vardu, kol aš apie ją pati daugiau nesužinosiu. Keitė iš nusiminimo pliaukštelėjo delnais. Ak, teta Izi, šūktelėjo ji. Į Modženą žino, jog aš atėjau tavęs atsiklausti ir dabar stovi prie vartelių ir laukia, ką tu atsakysi. Labai prašau, leisk, nors šį kartą. Man bus siaubingai gėda, jeigu neleisi. Na gerai, pasakė teta Izi, paveikta nelaimingos Keitės veido išraiškos, jeigu tu ją jau pasikvietei, nebematau prasmės neleisti. Bet įsidėmėk, Keitė, kad daugiau taip nebūtų. Man nepatinka, kad tu pirmą pasikvieti draugę, o tik paskui ateini prašyti mano leidimo. Tavo tėtis irgi nebus patenkintas, jis labai rūpinasi, su kuo tu draugauji. Prisimink, kaip viskas baigėsi su ponia Spencer. Vargšė Keitė. Dėl savo polinkio galvotrukščiais pulti draugystės, su nepažįstamais žmonėmis ji amžinai pakliūdavo į bėdą. Vos tiek išmoko vaikščioti ir kalbėti, namuose kaip pokštas prigijo posakis, Keitės didžiausi draugai. Tėtis sykį sugalvojo užvesti jų sąrašą, bet jis ilgėjo taip sparčiai, kad iš nevilties liovėsi rašęs. Pirmoji tame sąraše buvo maža mergaitė Airi, vardu Marijana O'Reilly. Marijana gyveno toje gatvėje, kurią Keitė turėdavo pereiti eidama į mokyklą. Ne į ponios Knight, o į pradinę mokyklą, kurią dabar lanko Doris ir Jona. Marijana priešai savo namus nuolatos kepdavo smėlio bandeles, o Keitį, kuriai tada buvo maždaug 5, stapteldavo jai padėti. Dėl tos bendros konditerijos jos taip susidraugavo, jog Keitį nusprendė įsidukrinti tą mažylę ir užauginti ją kokioje nors slaptoje saugioje vietoje. Ji tik vieninteliai klaverai papasakojo savo sumanimą, daugiau niekam. Abi dvi mergaitės, įkveiptos tos žavingos paslapties, po kiekvienos vakarienės ėmė kaupti duonos ir sausainių likučius. Pamažu jos pririnko didžiulę krūvą džiuvėsių ir kitokių skanėstų ir viską saugiai suslėpė ant aukšto. Jos taupė obuolius, kurių gaudavo 2 savaitėms, o didelėje tuščioje dėžėje įrengė guolį, paklojo medvilninę antklodę ir prinešė lėlių pagalvėlių iš žaislinio namelio. Viską paruošusi Keitė atskleidė savo planą brangiai Marijanai, lengvai įkalbėjo ją pabėgti ir įsikurti naujose valduose. Tėčiui ir mamai mes nieko nesakysim, kol ji taps pilnametį, tarėsi Keitė ir Klavera. Tada pasikviesime ją žemyn ir kaip jie nusteps. Ir nebevadinkim jos daugiau Marijana, tai visai negražu. Pavadinsim ją Saskehana, Saskehana Kar. Įsidėmėk. Marijana, kai tave šauksiu Marijanos vardu, neatsiliepk, tik kai pašauksiu Saskehana. Gerai, nuolankiai sutiko Mariana. Ištisą dieną viskas buvo nuostabu. Saskehana gyveno savo medinėje dėžėje, suvalgė visus obuolius ir šviežiausius sausainius ir buvo laiminga. Abi mergaitės vokščiomis vis išbėgdavo pažaisti su kūdikiu, kaip juos vadino Mariana, nors toji buvo gerokai didesnė už Klaverą. Tačiau atėjus vakarui, kai aukliai pasičiupo ir nunešė į lovą Keitę ir Klaverą, paneliai O'Reilly ėmė rodytis, jog palėpė labai baugi vieta. Žvilčiodama iš savo dėžės, ji matė kampuose kažką juoduojant, nors dieną ten lyg ir nieko nebuvo. Ten stovėjo lagaminai išluotos, patalinės šildytuvai, bet tamsoje jie atrodė kažkaip kitaip, dideli ir baisūs. Vargšelė Mariana kentėjo, kiek galėjo, bet kai čia pat sienoje dar ir pelė ėmė krepždenti, jos narsa visiškai užsibaigė ir jį suklykė iš visų plaučių. Kas ten? Susidomėjo daktaras Karas, kuris ką tik įžengęs į namus lipo laiptais viršun. Panašu, kad garsas klinda iš palėpės, pasakė ponia Kar, mama tuomet dar buvo gyva. Gal kuris iš vaikų išlipo iš lovos ir per miegus nuklejojo laiptais aukštyn? Bet ne. Keitė ir Klavera ramiai gulėjo vaikų kambaryje, todėl daktaras Karas pasiėmė žvakę ir nuskubėjo į palėpę, kur klyksmas darėsi vis klaikesnis. Kai pasiekė laiptų viršų, verksmas liovėsi. Jis apsidairė. Iš pradžių nieko nesimatė, paskui iš didelės medinės dėžės kyštelėjo maža galvelė ir gailių balsų sukūkčiojo. Ak, panelė Keitė, aš tikrai nebegaliu ilgiau čia būti. Čia yra pelių. Kasgi tu tokia esi? Sutrikęs paklausė daktaras. Aš esu panelės Keitės ir panelės Klaveros kūdikis, bet daugiau nebenoriu juo būti. Noriu namo pas mamytę. Ir vėl vargšas žvirblelis balsu pravirko. Nežinau, ar per visą gyvenimą daktaras Karas taip smagiai juokėsi kaip tada, kai iki galo įsiaiškino visą istoriją ir suprato, kad Keitė ir Klavera bandė įsivaikinti tą mergaitę. Bet su vargšė Saskehana jis elgėsi labai švelniai, nusinešė ją ant rankų laiptais žemyn į vaikų kambarį, o ten, lovelėje šalia kitų vaikų, ji tuoj pat užmiršo savo baimes ir užmigo. Sesutės labai nustebo, kai rytą pabudusios rado savo kūdikį miegantį šalia. Bet netrukus jų džiaugsmas pavirto ašaromis. Po pusryčių daktaras Karas parnešė Marianą namo pas mamą, kuri buvo labai įsigandusi, Marianai dingus, o mergaitėms paaiškino, kad palėpės plano privalu atsisakyti. Vaikų kambaryje prasidėjo didžiausios raudos, bet kai Marianai buvo leista lankytis ir žaisti kartu kada nori, širdgėla pamažu atslūgo. Po kelių mėnesių ponas O'Reilly's įsikraustė iš Burneto miestelio ir pirmoji Keitės draugystė pasibaigė. Kitoji buvo dar juokingesnė. Netoli nuo mokyklos mažame namelyje viena pati gyveno keista juodaodį senutį. Toji senutė buvo netikusio būdo. Kaimynai apie ją pasakodavo tokias baises istorijas, jog vaikai bijodavo net praeiti pro jos namus. Jie iš tolo juos lenkdavo ir pereidavo į kitą gatvės pusę, net išmynė taką aplinkui per žolę. Tačiau Keitė tas namelis kažkodėl kėlė susižavėjimą. Jai patiko sukinėtis prie durų, pasirengus tuoj pat apsigręžti ir dumti šalin, jeigu senutė staiga išvirstų ant jos užluotkočių rankoje. Vieną dieną jį išprašė iš Aleksandro didelį kopūstą ir paritno jį prie namelio durų. Atrodo, kad senutėje jis patiko, ir nuo to laiko Keitė, eidama pro šalį, visada sustodavo šnektelti. Ji netgi įsidrasino atsisėsti ant slenkščio ir žiūrėti, kaip senutė triūsia. Tai buvo rizikingas malonumas. Lyg sėdėtum prie angos į liūto narvą ir nežinotum, kurią akimirką jo didenybė išausi galvą liuoktelėti ir suėsti tave. Vėliau Keitė susižavėjo dvynukių porą vokiečio juvelyro dukterimis. Jos buvo jau paūgėjusios ir visat dėvėdavo vienodas sukneles. Beveik niekas negalėdavo jų atskirti. abi vos ne vos te kalbėjo angliškai, o kadangi Keitė nei žodelio nemokėjo vokiškai, bendravimas apsiribuodavo šypsinomis ir gėlių puokštelėmis, kurias Keitė suriždavo ir įteikdavo, kai tik jos eidavo gatve pro vartus. Ji labai drovėdavosi, todėl tik įbrukdavo gėles joms į rankas ir nubėgdavo, bet dvinukėms matytai patiko, nes vieną dieną, kai Klavera netyčia žvilgtelėjo pro langą, pamatė, kaip jos įėjo pro vartelius, pakišo po krūmų kažkokį ryšulėlį ir skubėjo atgal. Žinoma, ji tuoj pašaukė Keitę ir abi mergaitės nuskuodė pažiūrėti, kas tame ryšulėlyje. Jame buvo skrybėlaitė, puiki, žydro šilko skrybėlaitė, lėlėms, papuošta dirbtinėmis gėlėmis. Virš gėlių buvo prismeigta popieriaus skiautelė, ant kurios keista užsieniečio rašysena buvo parašyta mielajai mergytei, kuri malonėjo mums įteikti gėlių. Spręskite patys, ar nuo to Keitei su Klavera buvo malonu ar ne. Tada Keitei buvo 6 metai. Aš nei nepradėsiu vardinti, kiek įvairiausių draugų ji buvo nuo tol susiradusi. Tai buvo kaminkrėtys ir garlaivio kapitonas. Tai buvo ponios Sojer virėja, maloni senutė, kuri mokydavo Keitę šeimininkauti ir parodė, kaip iškepti minkštą omletą ir biskvitą. Tai buvo ir skrybėlaičių pardavėja, graži ir puošni, kurią Keitė dideliam tėtos Izės pasipiktinimui užsispyrusi vadindavo pusėserę Estela. Tai buvo vagis miestelio kalėjime, prie kurio langelio Keitė sustodavo ir gailių balsų kalbindavo, kaip gaila vargšas žmogau. Ir ar jūs turite mažų dukterų, tokių kaip aš? Vagis turėjo virvagalį, kurį nuleisdavo pro langą. Keitė pririšdavo rožių pumpurų ir vyšnių prie tos virvės, ir vagis nusitemdavo jas aukštyn. Būdavo taip įdomu, jog Keitė baisiai apgailestavo, kai tą vyriškį iškėlė į valstijos kalėjimą. Tada trumpam įsiterpė Kornelija Perham, graži ir geraširdė mergaitė, vaisių pardavėjo duktė. Ko gero prie šitos bičiulystės prisidėjo ir tai, kad Keitė labai mėgo džiovintas slyvas ir vynogės. Būdavo be galo smagu su Kornelija nueiti į jos tėčio parduotuvę, vaišintis iš jų džiaugsmui atidarytų dėželių su razinomis ir figomis, ir kiek tik nori važinėtis aukštyn ir žemyn parduotuvės liftu. Bet iš visų keistų Keitės pažinčių pati keiščiausia pažintis buvo su ponia Spencer, apie kurią teta Izė ką tik užsiminė. Ponia Spencer buvo paslaptinga ponia, kurios niekas niekada nematydavo. Jos vyras stuomeningas, tačiau nemalonios išvaizdos žmogus, buvo iš kažkur atvykęs ir nuomojo burnete nedidelį namą. Jis atrodo neturėjo jokio nuolatinio užsiėmimo, bet dažnai iš namų iškeliaudavo. Žmonės šnekėjo, kad jo žmona invalidė ir kraipė galvą stebėdamiesi, kaip to įvargšė moteriškė, išbūna viena namuose, kai nėra vyro. Žinoma, Keitė buvo per maža, kad tas šnekas suprastų, kad numanytų, kodėl žmonės nelinkia gerai galvoti apie poną Spencerį. Tačiau uždarų durų romantika ir ponia, kurios niekas nebuvo matęs, ją labai domino. Ji dažnai sustodavo ir spoksodavo į langus, spėliodama, kas dedasi ten viduje, kol galų gale jai toptelėjo, jog privalo tai sužinoti. Taigi, vieną dieną ji prisiskynė gėlių, pasiėmė savo mėgstamiausią lėlę Viktoriją ir ryštingai įžengė į Spencerių kiemą. Pasibeldė į paradinės duris, bet niekas neatsakė. Tada vėl pasibeldė. Vis tiek niekas neatsakė. Ji stumtelėjo duris, buvo užrakinta. Todėl užsimetusi ant pečių Viktorija nukėblino aplink namą į kitą pusę. Praeidama pro šoninės duris, pamatė, kad jos šiek tiek praviros. Kai trečią kartą pasibeldus niekas nepasirodė, ji įėjo vidun ir perėjusi nedidelį holą, ėmė belsti į visas duris iš eilės. Atrodė, kad name nėra negyvos dvasios. Keitė pirmiausia užmetė akį virtuvin. Ji buvo tuščia ir apleista. Visur prikrauta įvairiausių indų, krosnis nesikūreno, svetainiai atrodė ne ką geriau. Vidury kambario gulėjo pono Spencerio batai. Ant stalo neplautos stiklinis. Ant židinio atbrailos stovėjo lėkštėje su kaulais nuo valgytos mėsos. Viską dengė storas dulkių sluoksnis ir atrodė, kad mažiausiai metus čia niekas negyvena. Keitė paklebeno dar keletą durų, visos buvo užrakintos, ir tada užlipo laiptais aukštyn. Kai jį staptelėjo viršui ir pašiodama savo gėlių puokštelę dvejojo, ką daryti toliau, iš miegamojo pasigirdo silpnas balsas. Kas tenai? Tai buvo ponios Spencer balsas. Ji gulėjo lovoje, labai sujauktoje ir netvarkingoje, lyg šįryt jos niekas nebūtų perklojęs. Kambarys buvo toks pat apverstas ir nešvarus, kaip ir visi namai. Ponios Spencer marškiniai ir naktinė kepuraitė, irgi nepasakytum, kad švarus, bet jos veidas malonus, plaukai nuostabiai garbanojosi ir buvo užkritę ant pagalvės. Nekilo abejonių, kad ji labai serga, ir Keitei labai jos pagailo. Kas tu tokia vaikeli? Paklausė ponia Spencer. Aš daktaro Karo duktė, atsakė Keitė ir priėjo tiesiai prie lovos. Aš jums atnešiau gėlių ir paguldė puokštę ant nešvarios paklodės. Atrodo, kad gėlis poniai Spencer patiko. Ji paėmė puokštę ir ilgai traukė jos kvapą, nieko nesakydama. Bet kaipgi tu čia įėjai? Pagaliau paklausė ji. Duris buvo pravirus, ištarė Keitė, jau be pradedanti baimintis to savo drąsaus žingsnio. Visi šneka, kad jūs sergate, todėl pamaniau, galbūt nesupyksit, jeigu pas jūs sužeisiu. Tu labai miela mažulė, pasakė ponė Spencer ir pabučiavo ją. Nuo tada Keitė užeidavo kasdien. Kartais ponė Spencer rasdavo atsikėlusią ir tupsenančią po kambarį, bet dažniausiai ji gulėdavo lovoje ir Keitė prisėsdavo šalia. Jos namai niekad netrodydavo geriau negu tą pirmą kartą, bet po kurio laiko Keitė įprato atėjusi sušukuoti ponę Spencer ir aptrinti jai veidą sudrėkinto rankšluosčio kampu. Manau, kad tie apsilankymai vargšiai sunkiai sergančiai ir vienišai moteriškiai buvo paguoda. Kartais, kai jausdavosi truputį geriau, ji pasakodavo Keitei apie tuos laikus, kai buvo maža ir gyveno namuose pas tėtį ir mamą. Tačiau niekad nekalbėdavo apie poną Spencerį ir Keitei jų niekad nematydavo tik tą vienintelį kartą. Tada ji taip įsigando, jog kelias dienas nedrįso nei prisertinti prie to namo. Galų gale Cesiai pasakė, kad matė jį stotyje, išvykstantį su kelionmaišiu, tad Keitė vėl surizikavo. Ją pamačiusi, ponė Spencer pravirko. Maniau, kad tu niekad daugiau nebeteisi, pasakė ji. Keitė buvo sujaudinta ir pamaloninta, kad jūs pasigedo ir nuo to karto nebepraleido nė vienos dienos. Visada atnešdavo gėlių pačių gražiausių, kokių tik rasdavo, o jeigu jai kas duodavo gražų persiką ar vynogių kekę, palikdavo ją poniai Spencer. Teta Izi dėl visų tų dalykų labai nerimavo, tačiau daktaras Karas nesikišo. Jis sakė, kad tai vienas iš tų atvejų, kai suaugusieji nieko negali padaryti, o jeigu Keitė vargšiai moteriškiai suteikia džiaugsmo, jis dėl to patenkintas. Keitė irgi buvo patenkinta, ir tie apsilankymai jai buvo tiek pat naudingi kaip ir poniai Spencer, nes gailestis ir užuojauta ligoniui darė ją pačią švelnesnę ir kantresnę. Vieną dieną, kaip visada eidama iš mokyklos, ji sustojo prie namo. Stumtelėjo šoninės duris, užrakinta. Stumtelėjo užpakalinės, irgi užrakinta. Visos užuolaidos aklinai užtrauktos. Labai keista. Taip jai bestovint kieme, iš gretimo namo pro langą iškišo galvą kaimynį. Nėra ko belstis, pasakė ji. Visi jie išvyko. Išvyko? Kur? Paklausė Keitė. Niekas nežino, atsakė moteriškė. Vidurnaktį sugrįžo tas džentelmenas, o iš ryto, dar prieš išauštant, prie durų atsirado vežimas, į jį sukėlė lagaminus ir sergančią ponę ir išvažiavo. Nuo to laiko jau ne tu viena ten beldiesi. O raktą turi ponas Padžetis ir be jo žinios niekas vidun negali įeiti. Tai buvo skaudi tiesa. Ponia Spencer išvyko ir Keitė niekada daugiau jos nebematė. Po kelių dienų paaiškėjo, jog ponas Spenceris buvo labai nedoras žmogus ir padirbinėjo netikrus pinigus, falsifikatus, kaip sakė suaugusieji. Jo ieškojo policija, kad uždarytų į kalėjimą, štai todėl jis taip paskubom sugrįžo ir įsivežė vargšę sergančią žmoną. Teta Izi tai išgirdusi, iš nuoskaudos apsiverkė. Ji sakė mananti, jog didelį negarbį, kad Keitė lankydavosi falsifikatoriaus namuose. Tačiau daktaras Karas tik juokėsi. Jis pasakė tetai Izi, jog ne manas, kad šita nusikaltimo rūšis užkrečiama, o ponė Spencer esanti tikrai verta užuojautos. Tačiau teta Izi neįstengė įveikti apmaudo ir kartkartėmis, kai tik susierzindavo, būtinai šį dalyką primindavo, nors tai įvyko taip seniai, jog žmonės jau buvo viską užmiršę, o Filas ir Jona liovisi žaisti įkišk Spencerį į kalėjimą žaidimą, kuris ilgai jiems buvo pats mėgstamiausias. Keitai būdavo labai nemalonu, kai teta Izi taip piktai atsiliepdavo apie jos vargšę ligotą draugę. Ir dabar jis su ašarom akise nuėjo prie vartelių ir atrodė taip graudžiai, kad jos ten laukusi į Modžena Clark tik suplojo delnais ir pasakė: ak, matau, tavo aristokratiška tetulė neleido. Tikrasis Imodženos vardas buvo Elizabeta. Ji buvo gana graži mergaitė, jausmingai patempusi lūpas, šviesiai rudais plaukais, o ant abiejų jos skruostų svyrojo po mažytę susiraičiusią garbanėlę. Galėjai pagalvoti, kad tos garbanėlės priklijuotos arba prikaltos, mat nors ji juokdavosi ar purtydavo galvą, jos niekada nejudėdavo. Imodžena iš prigimties buvo sumani, tačiau tiek prisiskaičiusi romanų, jog galvelį jai visiškai susisuko. Iš dalies ji dėl to ir traukė Keitę, kuri dievino įvairiausias istorijas, ir jai atrodė, jog Imodžena tikra romano veikėja. Oi ne, leido, atsakė ji, vos tverdama iš juoko nuo minties, kad tetą Izę pavadino aristokratišką giminaitę. Ji sakė labai džiaug, bet toje vietoje dilgtelėjo Keitė sąžinį ir sakinį ji užbaigė: taigi tu užeisi, tiesa, myloji? Aš taip džiaugiuosi. Aš irgi, atsakė Imodžena, teatrališkai išversdama akis. Nuo tos dienos iki pat savaitgalio vaikai apie nieką daugiau nekalbėjo, tik apie Imodženos apsilankymą ir kaip bus puiku. Šeštadienio rytą prieš pusryčius Keitė ir Klavera plušėjo, kol iš parago šakų padarė po medžių pavėsinę. Viskas, ko reikia žaidimams, buvo sutvarkyta. Debi iškepė pyragėlių su cinamonu, kačiukui ant kaklo buvo užrištas rožinis kaspinėlis, o lėlis tarp jų ir pikeris išpuoštos gražiausiais drabužėliais. Apie pusę vienuoliktos Imodžena atvyko. Ji vilkėjo žydrą šilko suknelę su gilia iškirpte ir trumpom rankovim, plaukus susisegusi koralų karoliukais, avėjo atlasinėm kurpaitėm ir mūvėjo galsvas pirštinaitės. Pirštinaitės ir kurpaitės buvo nešvarios, o suknelė sena ir palaupita, tačiau viskas atrodė taip prašmatnu, jog vaikai, patys apsirengę žaidimams medvilniniais sijonais ir baltom prijuostėm, išvydę viešnę, neteko žado. Ak, Imodžena, tu atrodai kaip jauna ledi iš kokios nors knygos, draugiškai ištarė Keitė, o Imodžena kilstelėjo galvą aukštyn ir dar labiau paplaikstė sijoną. Taip puikiai apsirengusi Imodžena ir elgėsi kažkaip gražiau, visai kitaip negu kasdien. Suprantama, kai kurie žmonės visada taip daro, kai nueina į svečius. Galėjai pamanyti, jog čia kita Imodžena, kuri paprastai laikoma uždaryta dėžėje ir išleidžiama tik sekmadieniais ar šiaip ypatingom progom. Ji vaikščiojo kaip balerina, maniringai šipsojosi, kalbėjo tesdama žodžius, žvilgčiojo į save veidrodyje ir apskritai vaizdavo suaugusią ir labai gracingą. Kai teta Izė ją užnekino, ji taip saldžiai sučiulbo ir taip keistai ėmė elgtis, kad Klavera vos besulaikė juoką ir netgi Keitė, kuriai jos mylimi žmonės visada atrodydavo geri, apsidžiaugė galėdama įsivesti ją į žaidimų kambarį. Eime į pavėsinę, pasakė ji, apglėbdama ranką žydrąją suknelę. Pavėsinė, šūktelėjo Imodžena, kaip įdomu. Bet kai priejo šparagų šakas, jos veidas apniuko. Oi, betgi čia nėra nei stogo, nei bokštelių, nei fontano, nusistebėjo ji. O taip, žinoma, nėra, nustebusi pasakė Klavera. Mes pačios ją įsirengim. Ak, tai ištarė Imodžena. Ji buvo aiškiai nusivylusi. Keitė ir Klavera pajuto širdį apmaudą, bet kadangi jų viešnia pavėsinėje liko abejinga, pabandė sugalvoti ką nors kitą. Lipam į pastogę, pasiūlė jos. Taigi visos nudrožė per kiemą. Imodžena dailiai dėliojo savo kojeles atlasinėmis kurpaitėmis, bet pamačiusi stulpą su strypais suriko. Oi, nelipkim ten, brangutis, nelipkim ten, šaukė ji, ne jokių būdų. Ak, bet tu tik pamėgink, tai labai lengva, maldavo Keitė, kokį pustuzinį kartų iš eilės užlipusi aukštyn ir nusileidusi žemyn, kad parodytų, kaip tai paprasta. Tačiau Imodžena buvo neįkalbama. Neįkalbinėk manęs, jausmingai gynėsi ji, mano nervai šito neišlaikytų, ir be to mano suknelį. O kas tau liepė ją apsivilkti, burptelėjo Filas, kuris buvo atvira širdis ir viską sakydavo tiesiai. O Jona sušnibždėjo Doriui. Ji visiška kvaiša, eime kur nors kitur ir patys savo vieni pažaisim. Taigi mazgiai vienas po kito nučiuožė šalin, palikę Keitę ir Klaverą. Tegu pačios linksmina savo viešnę. Jos sunešė lėlės, bet Imodžena lėlėmis nesidomėjo. Tada pasiūlė atsisėsti pavėsyje ir spėlioti eilėraščių pavadinimus. Ta žaidimą jie visi mėgdavo. Tačiau Imodžena pasakė, jog ji, nors ir dievinanti eilėraščius, bet niekada nie vieno negalinti prisiminti. Galų gale jos nuėjo į sodą. Ten Imodžena suvalgė daugybę slyvų ir vasarinių obuolių ir atrodo buvo tikrai patenkinta. Bet kai jau nie kasnio nebegalėjo nuryti, vėl užslinko nykus nuobodulys. Pagaliau Imodžena paklausė. Ar jūs niekada nepabūnate salone? Kur? Nesuprato Klavera. Salone, pakartojo Imodžena. A, ji turi galvoj svetainę, šūktelėjo Keitė. Ne, mes ten nebūnam. Tik kai teta Izi turi svečių ir geria arbatą. Žinai, ten labai tamsu ir tvanku, bet to laukia daug maloniau, argi ne? Taip, galbūt, abejodama atsakė Imodžena, bet manau, būtų labai malonu dabar ten nueiti ir truputį pasėdėti. Man taip nežmoniškai skauda galvą nuo tos nepakenčiamos saulės. Keitė tiesiog neišmanė, kaip elgtis. Vaikai beveik neįkeldavo kojus į svetainę, kurią teta Izi laikė lyg kokią šventą vietą. Visos kėdės buvo užklotos medvilninėmis marškomis, kad neapdulkėtų, o užuolaidos visada užtrauktos, kad neprilystų musių. Ir kad ten įžengtų ir susėstų vaikai su dulkinais batais. Kita vertus, įgimtas Keitės mandagumas neleido nieko viešniai atsakyti. Ir be to buvo baisu net pagalvoti, kad Imodžena išėjusi pasakys, Keitei kar neleidžiama įeiti į geriausią kambarį, net kai ji turi svečių. Drebančia širdim, ji peržengė svetainį slengsti. Užuolaidų atitraukti nedrįso, todėl kambarys atrodė labai tamsus. Vos galėjo įžiūrėti Imodžena, atsisėdusią ant sofos, ir Klavera, nejaukiai besisukinėjančia ant pianino kėdės. Visą laiką įsitempusi klausėsi, ar neteina teta Izi, ir dėl tų svetainėje jai buvo slogu. Nie iš tolo nepalyginsi su šparagų pavėsine, kurioje jausdavosi labai jaukiai. Tačiau Imodžena, atrodo, pirmą kartą pasijuto patogiai ir užvedė kalbą. O kalba buvo apie ją pačią, ko tik jai nebuvo nutikę. Visos miesto panelės kartu sudėtos nėra turėjusios keistesnių nuotykių. Pamažu Keitė ir Klavera taip susidomėjo, jog paliko savo krėslus įsitaisė arčiau sofos ir klausėsi tų istorijų net įsižiojusios. Keitė užmiršo, kad reikia saugotis tetos Izės. Atsidarė svetainės duris, bet ji to nepastebėjo. Ji net neišgirdo, kaip trinktelėjo lauko durys ir parėjo tėtis pietauti. Daktaras Karas, taptelėjęs prieš kambaryje peržvelgti laikraščių, išgirdo svetainėje skardų balsą. Iš pradžių jis beveik nesiklausė, kol jo ausis pasiekė žodžiai. Ak, mergaitės, buvo puiku, tiesiog nuostabu. Manau, aš gražiai atrodžiau, kadangi buvau baltai apsirengusi, paleidusi plaukus, na, o čia viršų galvyje prisegta tik viena vienintelė rožė. O jis palinko prie manęs ir žemų dusliu balsu pasakė, panelė, aš esu plėšikas, bet jaučiu užburiančią grožio galę. Tu esi laisva. Daktaras Karas pravėrė duris kiek plačiau. Nieko nesimatė, tik bolavo neaiškios figūros, bet jis išgirdo susidomėjimo kupiną Keitys balsą. Oi, pasakok, kaip toliau buvo? Kas po galais įleido vaikus į svetainę? Paklausė jis tetos Izys, kurią surado valgomajame. Svetainė? Pasipiktinusi sušuko teta Izi. Ko jiems ten prireikė? Tada nuėjusi prie durų pašauki. Vaikai, ką jūs ten veikiate svetainėje? Tučtuojau išeikit. Maniau, kad jūs žaidžiate lauke. Imodženai suskaudo galvą, meilikavo Keitį. Visos trys išėjo į prieškambarį. Klavera ir Keitė atrodė įsigandusios, netgi plėšiko užkerėtoje sparnus pabrukusi. Ak, nuožmiai ištarė teta Izi. Labai liūdna tai girdėti. Galbūt ir širdis pyko. Ar nenorėtum pauostyti kamparo ar ko nors kito? Ne, dėkoju. Nuolankiai sušnipždėjo Imodžena. Bet tuoj pat sušnipždėjo ir Keitė. Jūsų teta ne itin graži, mano manimu. Ji labai panaši į Džekimą, tą baisę senę, apie kurią jums pasakojau, na, kuri gyveno plėšiko urve ir virė jiems valgyti. O mano manimu, tu nelabai mandagi, jeigu šitaip man sakai, atšovė Keitė, labai supykusi už tuos žodžius. Ak, mieloji, nekreip dėmesio, neimk taip į širdį, maloniai atsakė Imodžena. Juk žinai, kad mes negalime įsižadėti giminių, nors jie ir nelabai gražūs. Viešnagiai aiškiai nenusisekė. Per pietus tėtis su Imodžena elgėsi labai mandagiai, bet akylai ją stebėjo ir Keitė jo akių kampučiuose tarpais išvysdavo linksmus žiburiukus, o tai jai nepatiko. Tėtis akis buvo labai klastingos. Jos viską pamatydavo, o kartais atrodo, pasakydavo beveik tiek pat, kiek ir liežuvis. Keitė paniūro. Vėliau ji prisipažino, jog tą popietę būtų neištvėrusi, jeigu porą trejetą kartų nebūtų užbėgusi viršun ir paguodai paskaičiusi kelių puslapių Rozamondos. Ar tu džiaugiesi, kad ji išėjo? Sušnipždėjo Klavera, kai jūs abi stovėjo prie vartelių ir lydėjo akimis gatve nueinančią Imodženą. Ak, Klavera, kaip tu šneki, pasakė Keitė, bet jis stipriai apkabino Klaverą ir manau, kad širdyje tikrai džiaugiasi. Keitė, kitą dieną pasakė tėtis, tu įėjai į kambarį lygiai taip, kaip tavo naujoji draugė panelė Clark. Kaip? Nesuprantu, ką tu turi galvoje. Smarkiai nurausdama atsakė Keitė. Štai taip, pasakė daktaras Karas, atsistojo, pakėlė pečius, atkišo alkūnes ir minkštai nutapeno per kambarį. Keitė neištvėrė ir nusikvatojo. Buvo labai jokinga ir be galo priminė Imodženą. Tada tėtis vėl atsisėdo ir prisitraukė ją prie savęs. Brangute, pasakė jis, tu labai prieraišus vaikas ir aš dėl to džiaugiuosi. Bet būna taip, kad kai kurių draugysčių tenka atsisakyti. Man visiškai nepatiko vakar toji mergaitė. Kodėl ji tau tai patinka? Man ji vakar irgi nepatiko, nenoromis sutiko Keitė. Kartais mokykloje ji būna kur kas puikesnė. Smagu tai girdėti, pasakė tėtis, nes man būtų labai liūdna, jeigu tau tikrai patiktų tokios kvailos manieros. O kokią ten nesąmonę girdėjau, ji jums pasakojo apie plėšikus? Tai buvo iš tik, polė aiškinti Keitė, bet pagavo tėčio žvilgsnį ir prikando lūpą, nes žvilgsnis buvo labai pašaipus. Na, juokdamasi pasakojo ji toliau, manau, kad ne viskas iš tikrųjų tai buvo, bet buvo taip įdomu tėti, tegul ir pramanyta. O Imodžena tikrai gera širdį. Visos mergaitės ją mėgsta. Prasimanimai puikus dalykas, pasakė tėtis, kol tavęs neverčia tikėti, jog viskas yra tiesa. Jei kas taip daro, man atrodo, kad per daug priartėja prie melo ribos ir darosi nebesmagu ir nebemalonu. Tavo vietoje, Keitė. Aš truputį gėdičiaus prisiekinėti amžiną draugystę su panele Clark. Ji gal ir gera širdį, kaip tu sakai, bet manau, kad po 2-3 metų ji tau nebetrodys tokia nuostabi kaip dabar. Na, viščiuk, pabučiuok mane ir bėg sau, nes jau girdžiu Aleksandro vežimaitį.